capitolul 3 din Evanghelia după Matei. Matei, capitolul 3. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când au văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă, avem ca tată pe Avraam. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avraam. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Același are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire area și își va strânge greul în crânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine. Și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu, pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Ocupăm loc. Frați și surori, puține scene sunt așa interesante ca aceasta care am citit-o aici în Evanghelia după Matei, în capitolul 3. Este interesantă din câteva puncte de vedere. În primul rând, pentru că Ioan a apărut așa ca o curiozitate, Ioan Botezătorul. În Evanghelia după Ioan ni se spune că fariseii, cărturarii, învățătorii legii, se tot duceau la el și îl tot întrebau, omule, cine ești tu? Nu te știm, cu ce autoritate botezi? Care este mandatul tău în lume? Ești Ilie? Ești prorocul? Ești Mesia? Cine ți-a dat autoritatea aceasta de a boteza? Și unii dintre farisei și cărturari respingeau să accepte acest botez pe motiv că Ioan nu era o autoritate, nu era un trimis anume care să aibă dreptul să boteze în apă. Pe de altă parte, alți cărturari și farisei au năvălit la Ioan Botezătorul să primească botezul. Și ce credeți că Ioan le-a spus? Oh, în sfârșit, îmi pare bine că am de partea mea și cărturari și farisei care mă acceptă, care mă aprobă. Când i-a văzut Ioan că dau năvala, le-a spus, stați puțin, pui din năpârci. Cine v-a învățat șmecheria aceasta? Că se poate fugi de focul mâniei viitoare intrând în apa botezului. Cine v-a spus așa ceva? V-a mințit, nu-i adevărat. Întâi trebuie să aveți o viață de pocăință trăită și pe urmă să intrați în apă dacă vreți să scăpați de focul mâniei viitoare. Și farisei și cărturarii stăteau să se întrebe, cum adică? Îi facem noi favorul acesta, venim la el să îi acceptăm botezul, prin aceasta îi dăm recunoaștere oficială de botezător și el în loc să se mândrească cu așa membri religioși, cum suntem noi, cu așa oameni de elită, cum suntem noi, și să-și facă publicitate. Încă un fariseu a venit și a luat botezul, vedeți? El ne respinge.
Pe de altă parte, este impresionantă scena aceasta, pentru că veneau la el tot felul, toate categoriile sociale. Veneau vameși. Ce o fi determinând pe vameși să vină la Ioan să ia botezul? Ei erau oameni care nu aveau de-a face prea mult cu religia. Și ei au venit și ei la Ioan și a spus, vrem și noi să fim botezați. Ioan le-a spus și lor, stați puțin, și vouă vă trebuie fapte vrednice de pocăință. Păi ce să facem? Păi să nu luați nimic în plus peste ceea ce este, dacă vreți, în catalogele de vamă. Nu luați nimic în plus. Au venit soldații. Soldații să fie botezați? Păi ei erau autoritatea, dacă vreți, militară a vremii. Ce căutau ei într-un pustiu la un om atât de caragios, îmbrăcat într-o manta, păr de cămilă, încins cu un brâu, așa parcă de-a îmbajocurilea, doar peste haina aceasta albă, cu un chip așa de om necărturar și netrecut prin școli, undeva pe malul apei, stând și botezând pe cine vrea și refuzând pe cine vrea el. Și soldații au venit și ei și au spus, și noi vrem să fim botezați. Ce o fi determinând pe ei? Dar Ioan nu s-a bucurat că vin soldații. Am în spate armata. E bine, să vină soldații. Am nevoie de aliați. Ioan le-a spus și lor, și voi trebuie să faceți ceva. Nu luați cu amenințare nimic. Nu puneți pușca la cap și gata, banii. Nu, nu luați nimic, nu stoarceți nimic prin amenințare. Și a venit tot felul de oameni la Ioan. Și Ioan îi primea pe toți și spune evanghelistul Luca extraordinar de frumos în Evanghelia lui. După ce a fost botezat tot norodul, în cele din urmă a venit și Domnul Iisus la el să fie botezat. Și cel mai surprinzător, de data asta Domnul Iisus n-avea ce să-i reproșeze, Ioan n-avea ce să-i reproșeze Domnului Iisus cu privire la calitatea vieții lui. Dar Ioan nu se bucură nici de data aceasta, spune, a, în sfârșit, acum, palmaresul meu acum ajunge undeva cu totul și cu totul deasupra. Nu s-a impresionat. Ioan s-a simțit umilit de faptul că vine Domnul Iisus Hristos la el și nu ridicat, nu onorat. Și a spus, Doamne, păi eu nu trebuie să mă mândresc pentru că Tu vii la mine, pentru că eu mă văd cine sunt eu. Venirea Ta la mine nu mă face decât să-mi văd statutul meu, micimea mea. Să mă văd cât sunt eu de mic, pentru că eu am nevoie să mă duc la Tine, să fiu botezat. Tu ești cel mare, eu pentru asta am venit în lume, să Te reprezint pe Tine. Și Ioan l-a respins pe Domnul Iisus Hristos. Și dialogul acesta este extraordinar de interesant. Domnul Iisus Hristos, într-adevăr, n-avea nimic de schimbat în trăirea Lui, în calitatea vieții Lui. Domnul Iisus Hristos n-avea ceva de corectat înainte de a primi botezul în apă. Și a spus, Ioane, acum și aici, lasă. Lasă că trebuie să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit. Și Ioan a acceptat atunci să fie botezătorul Domnului Iisus Hristos și l-a trecut prin apa botezului. Și scena devine mai interesantă acum, extraordinar de interesantă. Dintr-o dată, din publicul acela mare care era acolo, nu mai impresionează sau nu mai interesează foarte mult nici persoana lui Ioan, nici cei care erau acolo adunați, ci dintr-o dată scena câștigă importanță prin participarea întregii dumnezeiri acolo. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul. Toată dumnezeirea prezentă. Domnul Iisus în apă și dintr-o dată Duhul Sfânt vine sub forma unui porumbel în jurul deasupra Domnului Iisus Hristos. Și deși Duhul Sfânt era acolo, nu Duhul Sfânt ia cuvântul să depună o mărturie în favoarea lui Ioan, ci Duhul Sfânt doar își face apariția într-un mod vădit, vizibil, ca mărturie pentru oamenii de carne care nu au percepții spirituale. Și dintr-o dată o voce din cer, direct Tatăl, Dumnezeu din cer, strigă, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și evangheliștii Marcu și Luca spun, în care îmi găsesc toată plăcerea. Este extraordinară scena aceasta. Vreau să-mi permiteți o mică paranteză înainte de a intra în subiectul propriu zis. La scena aceasta parcă ne înfiorăm. În secolul IV, părinții capadocieni au surprins un adevăr biblic care nouă evanghelicilor de obicei ne scapă. Cum adică participă dumnezeirea? Cum se relaționează dumnezeirea în cadrul Sfintei Treimi? Și ei au, dacă vreți, au omologat un termen teologic din vremea aceea, perihoreză, ceea aceea. Peri înseamnă în jur, horeză, de unde avem noi hora, adică să te învârți în jurul, perihoreză, să faci horă în jurul cuiva. Și părinții aceștia capadocieni au spus, în Sfânta Treime, fiecare persoană gravitează în jurul celorlalte două. Se învârte în jurul celorlalte două. Niciuna din persoanele Sfintei Treimi nu trăiește pentru ea. Niciuna din persoanele Sfintei Treimi nu se iubește pe ea. Niciuna din persoanele Sfintei Treimi nu își face propria voie. Ci Tatăl trăiește pentru Fiul și pentru Duhul, Tatăl slăvește pe Fiul și pe Duhul, Tatăl iubește pe Fiul și pe Duhul. Fiul iubește pe Duhul și pe Tatăl, cinstește pe Fiul și pe Tatăl și așa mai departe. Duhul cinstește pe Tatăl și pe Fiul, fiecare se învârte în cel, în jurul celorlalte două persoane. Asta e atmosfera în Sfânta Treime. Nu știu, mintea noastră evanghelică este puțin altfel. Tatăl, Fiul, Duhul, un fel de gradație, toate persoanele Sfintei Treimi făcând voia Tatălui și poate conceptul nostru ar trebui un pic corectat. Cel puțin pe malul Iordanului avem motive să vedem ahora aceasta cerească în jurul Domnului Iisus Hristos. Tatăl din cer preocupat doar de Fiul, Duhul preocupat doar de Fiul, dar în același timp Fiul preocupat de Tatăl să-i facă voia și preocupat sau plin de Duhul. Ce înseamnă plin de Duhul? Adică acceptând ca Duhul în el să-și facă voia și dus de Duhul apoi se duce Domnul Iisus în pustie. Adică Fiul gravitează în jurul Duhului, dar nu în afară, că în Sfânta Treime nicio persoană nu gravitează în afară, ci în lăuntru. E interesant, este extraordinar de greu de priceput conceptul acesta de Sfântă Treime, dar aș vrea să ne imaginăm puțin că noi oamenii, toată esența noastră umană este împărțită într-o persoană, încă o persoană, într-o persoană, încă o persoană, în afară tot. Noi, între mine și Nicu, este acum o distanță fizică. În Sfânta Treime, toată substanța, toată esența dumnezeiască se divide în trei persoane, dacă vreți, dar toate sunt în lăuntru. Între Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt nu e niciun milimetru. Fiecare este în lăuntru. Tot ce are Tatăl are și Fiul, are și Duhul. Tot ce are Duhul are și Tatăl, are și Fiul. Și dacă există o distinție între persoane, există doar, dacă vreți, prin acel Tatăl nenăscut, Fiul născut, Duhul Sfânt purcel din Tatăl. Există o detașare între persoane. Dar scena aceasta de pe malul Iordanului ne arată un lucru extraordinar. Modul cum Domnul Iisus Hristos a înțeles să se raporteze la Sfânta Treime, la Dumnezeu, El ca om, El, omul Iisus, cum a înțeles să se raporteze la Dumnezeu. Și aceasta aș vrea să fie provocarea din seara aceasta. Cum ne raportăm noi la Dumnezeu? Domnul Iisus a venit ca Dumnezeu pe pământ. S-ar fi putut purta ca Dumnezeu pe pământ. Dar El, când a intrat în apa botezului, a intrat ca purtător al naturii umane, ca reprezentant, ca model. Dacă vreți, ca paradigmă, ca exemplu, ca tipar pentru cum trebuie să se raporteze un pământean la Dumnezeu. Și cum s-a raportat Domnul Iisus Hristos la Dumnezeu? Domnul Iisus i-a promis lui Dumnezeu în sfatul veșnic, înainte de a coborî în trup pe pământ, Tată, mă duc să fac voia Ta. Și Domnul Iisus a venit pe pământ să facă voia lui Dumnezeu. Și noi avem impresia când citim Evangheliile, pentru că din albumul de familie al Domnului Iisus nu găsim decât vreo două poze, una pe la câteva zile când este tăiat împrejur, una pe la vreo 12 ani, noi avem impresia că Domnul Iisus Hristos N-a avut o viață sub privirile Tatălui care să-i satisfacă voia lui Dumnezeu decât de când este la botez și spune Tatăl, acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Eu înțeleg lucrurile puțin altfel, adică când Tatăl depune mărturia, acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea, mărturia aceasta o dă Dumnezeu unui om care 30 de ani a făcut voia lui Dumnezeu pe pământ. 30 de ani n-a luat un minut înaintea lui Dumnezeu. N-a luat-o niciodată de capul lui să facă ceva ce Dumnezeu nu i-a dat permis să facă. 30 de ani de zile de ascultare, 30 de ani de zile de trăire, El, Dumnezeu, în chip de om, dezbrăcat, dacă vreți, de slava, și după 30 de ani de trăire în voia lui Dumnezeu, Domnul face gestul suprem, Domnul Iisus face gestul suprem de ascultare față de Dumnezeu. Își introduce natura lui umană în apa botezului, alături de păcătoșii zilelor sale. Alături și cot la cot cu păcătoșii, cărora Ioan le spunea, faceți întâi fapte vretnice de pocăință, și cel din urmă dintre ei, deci nu măcar primul să fi spus lui Ioan, Ioane, ia-mă primul să nu-mi tulbure apa toți păcătoșii. Ultimul, după ce tot norodul a fost botezat, vine și se botează. Cum să nu exclame, să nu exclame Tatăl, în El îmi găsesc toată plăcerea. 30 de ani de ascultare avea în spate. Frați și surori, când Domnul Iisus intră în apa botezului, intră cu 30 de ani de ascultare de Dumnezeu în spatele Lui. Și asta este o provocare pentru noi. Noi ne gândim doar la botez, cam în felul cum gândesc fariseii și cărturarii. Trebuie să mă botez, că dacă nu, focul-i de mine. Și este adevărat. Că botezul e o poruncă. Călcând în mod intenționat porunca lui Dumnezeu, la ce să mă aștept? Ioan a spus, secure, ciur și ori foc, ori grânar. Deci botezul este o poruncă, nu-i facultativă. Călcarea de bunăvoie, conștientă, pe termen îndelungat a unei porunci a lui Dumnezeu, nu poate să-mi atragă decât mânia lui Dumnezeu. Dar trebuie să avem în vedere și celălalt aspect, că botezul trebuie să aibă în spate ani de viață trăită cu Dumnezeu. Poate veți spune, bine, dar noi am trăit în lume, sau noi am trăit poate în biserică ca și născuți în case de pocăiți. Ce trebuie să facem când venim să ne botezăm? Sigur, Domnul Iisus a trăit toată viața Lui fără păcat. Ioan Botezătorul nu le-a spus celor care veneau la El, mai trăiți de acum încolo 30 de ani și după 30 de ani veniți să vă botez. Dar Ioan le-a spus așa, luați decizia trăirii unei vieți de pocăință. Pentru că intrarea în apa botezului nu este decât un mod de a mă raporta la Dumnezeu cu o viață schimbată, cu o viață deja schimbată. Nu în apă mă voi schimba. Că apa nu are în ea niște substanțe chimice, vorba lui fratele Mihai, care habar n-am ce substanțe ar putea să ne schimbe carnea și sângele nostru ca să nu mai păcătuim. Eu nu cred că există în apă așa substanțe. Nu cred nici într-un har mistic pe care unele biserici istorice îl propovăduiesc, că botezul reprezintă o taină și în mod tainic, în mod mistic, pruncul, copilul care intră în apa botezului, scapă de păcatele naturii lui umane. Bine ar fi să scape copilul de păcatele de natura lui păcătoasă umană. Dar viața și Biblia arată că aceasta nu este adevărat. Și problema este că botezul nici nu-mi schimbă natura mea umană, ci botezul trebuie să fie o poruncă pe care o împlinesc, mă raportez la Dumnezeu în ascultare de Dumnezeu, după ce viața mea are o acoperire, care e acoperirea? Schimbarea, transformarea, faptele de pocăință. Deci iată-mă între două amenințări. Fără botez, stau sub mânia lui Dumnezeu, pentru că sunt călcător de poruncă. Fuga la botez, fără viață de pocăință, mă înscriu pe lista năpârcilor care fug de foc, dar care nu beneficiază de o protecție adevărată. Care e soluția? Soluția este schimbarea, viața de pocăință. Și ziua aceasta, când Domnul Iisus Hristos intră în apa botezului, ar trebui să fie pentru noi lecția ascultării depline de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos și-a încununat viața Lui, dacă vreți, obscură, necunoscută nouă, viața Lui, dacă vreți, de om. Și-a încununat-o prin actul botezului. De acolo Domnul Iisus devine o persoană publică. Dar până acolo El are o viață de om, un om venit pe lume, un om născut în lumea noastră. Deci botezul ar fi o provocare pentru ca viața mea cea ascunsă de om să o pun într-o relație dreaptă cu Dumnezeu. Cum mă raportez la Dumnezeu? Cu viața cea de om ascunsă, nu cu viața publică. Cu viața cea de om ascunsă, neștiută de nimeni. Ce a făcut Domnul Iisus la 29 de ani? Nu știu. Ce a făcut la 28 de ani? Nu știu. Dar știu un lucru, că a făcut voia lui Dumnezeu. Ce trebuie să facă cel care vrea să se boteze în martie? Ce trebuie să facă în februarie? Nu știu, dar trebuie să facă voia lui Dumnezeu. Nu va fi o celebritate, nu va fi o persoană publică. Nu viața lui publică interesează. Interesează cum își trăiește viața particulară, viața cea anonimă, viața cea de ascuns. Cum se raportează la Dumnezeu când nu-L vede omul? Botezul Domnului Iisus Hristos este o lecție că viața noastră este înaintea lui Dumnezeu și atunci când noi venim cu o viață de pocăință și intrăm în apa botezului, Dumnezeu are un cuvânt de apreciere. Într-un mod unic a exclamat, acesta este Fiul meu prea iubit. Dar bucuria lui Dumnezeu pentru cei care se botează este aceeași întotdeauna, bucurie care a fost și atunci când Fiul lui, în ascultare de plină, a venit și s-a lăsat botezat de Ioan, a intrat în apa botezului. Bucuria lui Dumnezeu este aceeași. Aș vrea deci să provoc. Suntem aici înaintea lui Dumnezeu într-un an care a început. Anul acesta care a început, Dumnezeu nu ni l-a garantat că ne-l va da întreg. Poate ne-l va da întreg, poate nu, dar Dumnezeu are o așteptare, are o provocare. Cum ne raportăm noi la El? Și provocarea ar fi pentru cei care încă n-au trecut prin apa botezului să ia decizia aceasta să treacă, dar nu înainte de a-și face regulă în viața particulară. Iar din punct de vedere a celor care au trecut prin apa botezului, ar trebui să vină provocarea pe care o spunea Ioan Botezătorul. Să nu credeți că puteți zice în voi înșivă. Eu m-am botezat și merg în cer. Faceți dar fapte vrednice de pocăință. Iată că pocăința este și pentru cei botezați și pentru cei nebotezați. Eu ca om botezat nu pot conta pe botez că prin botez mă duc în cer, iar cel nebotezat trebuie să aibă o neliniște. De ce calc eu porunca lui Dumnezeu în mod intenționat? Care este problema mea de în mod constant, intenționat, deliberat, cu știință de sine, nu urmez exemplul Domnului Iisus. Eu îi spun, Doamne, vreau să fiu ca Tine și Domnul spune, bun, începe-o. Cum? Începe prin viață schimbată, începe prin botez, începe prin implicare în voia lui Dumnezeu? Păi, Doamne, vreau să fiu ca Tine, dar să trăiesc ca mine. Nu o să se poată așa. Deci provocarea este pentru noi și aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu harul acesta, ca anul acesta, să ne raportăm la Dumnezeu așa cum Fiul s-a raportat la Tatăl, într-o deplină ascultare, ca Tatăl să spună și despre noi, îmi pot găsi plăcerea în felul cum trăiești. Amin. Amin.